kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Marka fune da wato ta fi dagge fatota sagale America baganagata tani sagale America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni dal magala Washington DC rakane sin de barso copy guya harrawitata bitote sadidame torba barakuma la wadidame sadi akala kopsa Ethiopia timo bitote sakuda sadid barakuma la mafi kudashani kabate diate jira kan isin kesu mesu an bafkadu morodati copy Kenya galgala kana kesatti oduwane waye ukuba waye dukuba kibba Ethiopia ke satte umamajiru Tigray ke satte jirannon jiratonni nanno Irobi gargarsana moma hinarganni jechu isani robni borona ke satte ittifu fejiru osun jirato taratte soda homu isa akkasuma se qopi wantorbani sportifi amerikat afi ummata she dabalate gabasale addadda arka qamna amma tumra saganta ke nyatti akkanu wajjine turtanu sinafera amma gara odutti cena
tamjirtu kabajamtota dawwattota dhaggeeffatota Kenya oduwit asarraa walin anjaalanne gammadaati weerarri dhukkuba kala alazar jedham haman kan baayinaani mudanne fi lubbu nama galaafatu bulchiisa naannoo Itoophiyaa gama kibbaa mudachuusa qondaaltonni naannoof jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaa fi ibsaniiru akka angawonni jedhanitti godinoota gaamoo koofa koonsoo fi oomoo kibbaa keessatti dhukkuba kanaan miidhaan ga'ee jira Even visceral leishmaniasis yokan kal azar jedamun beka mukun Ethiopia ke setti rakko fayya guddacha dufe yoto waggaati tilmama namonni kuma sadib dibbatorba hanga kuma torba dibbafuri akka qabaman qoranna ngaggeefame agarsise jira dukkubi kun irracala kutale kaba dihabi yetti ke set kamullatu tau ibsame rajechudan Jonathan Zabdios gabase jira
Bulchin sana no Tigray ke satti ike suma umnot umanni robi gara kuta robi ke sajiranu gargar sana moma argata akka hinjirre dubbatani jiru jiratani otran alatani saba rob toko sagale amerikati himani jiru ittani sinidiyata
jirata irob kataan obbo walda mariam bisrat akajedanitti walwaransa waggala mabgagge famature keset rakata kature ummanni irob waligal temperatoria ga mallatte fame bati jaabodeyu gargar sanyata dawale o kan qorichaf kanembro argatan jiru jedan sababinsas danding gar ana sanatige su cufamu san akasumas dimikun gama kaminiyu ilalta gar gachu dadabu san akate dubbatan hogganan wajira ke kachisa dursafi soda balau mama nanno sana obbo gabragzabir aragawi akajedanit dandi gara iroge surra loltonni ertra ulasa kattaa wanka anivjecha gargarsa gesun rakisata uhiman kanamales nanno sana targamudan oji dedde bigargarsa kan ordofudaf rakonit ummamusa ifsani rujechudan malaskacho amma haga basejira
Ajaja umna adabu itinsa nanno amara kantura ni Brigadier General Tafarra Mammo biya alati baani akka wallansa inarganne wan orkamanifi halifa ya isani ya desa ta uisa sagale Amerikati himanijiru. Akka General Tafarra njidaniti ajaja gubba irra darbeni akka biya himbaani jia afurindura itimamu isani ibsaniru imma kanarrati nanno bulchiinsa nanno tifi federalarra deebii argachuudhaafi yaaliin taasifame akka hin milkoofne Aster Misgaanaa gabaasteetti. Oduu gama biraatti yemmuu ceenu Naayiroobiidhaafi magaalota Keeniyaa biroo keessatti qaala'insa jireenyaatiin kan ka'e wixata arraa mormiin marsa haaraa'aan itti fufe mootummaa pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo balaaleffata ooleera. Poolisiin dilbata kaleessaa hiriira kana akka hin taasifne dubbatus hogganaa mormii kanaa kan ta'an Raayidaa Odiingaa garuu lammiileen Keeniyaa mormii kanaafi akka hirmaatanu jajjabeessaniiru. Gabaasa kanas jaalladheetu bal'inaan argaa qaba.
Mormii wiixata darbe magaalaa galma mootummaa Keeniyaa Nairoobii keessatti gaggeeffameen namni tokko kan ajjeefame yoo ta'u, hiriirtota waliin waldura dhaabbannaa uumameenis poolisoonni kurnootaan lakkaa'aman madaa'anii turan. Daandiin geejjiba baaburaa kan imaltoota Keeniyaa dilbata kaleessaa ibsa baaseen haalota ta'uu hin oolle irraa ka'uudhaan tajaajilli baabura imaltootaa wiixata har'aaf saganteeffamee ture haqamuu ibseera. Lammiiwwan Keeniyaa wiixataaf kamisa yeroo mara daandiilee irratti ba'uudhaan mormii akka dhaggeessisan Odiingaan gaafatanii jiru.
Itti aandu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamiilaa Hariisii wiixataa har'aa pirezidaantii Gaanaa Naanaa Akuufuu Oduutii wajjin marii taasisanii jiru. Hoggantoonni lamaanii tasgabbii diinagdeetii fi naannoo dabalatee mata duree bal'aa irratti marii taasisaniiru jedhameera.
Itti aantu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamiilaa Haris Waashintan investimentii Afrikaa keessaa dabaluu fi guddina diinagdee ardii kanaa kakaasuuf gargaaru akka barbaaddu dubbataniiru. Haris imala Afrikaa 71 turuu fi magaalaa galma mootummaa Gaanaa Akraa dilbata kaleessaa galgala kan seenan yoo ta'u gita isaanii ka Gaanaatiin simannaan taasifameefi jira. Qondaalli olaanaa bulchiinsa Baayden innaa Afrikaa daawwatu Haris ka jalqabaati. Gaanaa booda gara Taanzaaniyaatti itti fufuudhaan pirezidaanti Saamiyaa Suluhu Hassan waliin wal arguuf kan karoorfatan yoo ta'u achis gara Zaambiyaatti imaluudhaan pirezidaanti Kakaayindee Hichilema waliin wal arguuf deemu. Imalli Haaris kun qaama tattaafii bulchiinsi Baayden ardii kana waliin hariiroo gadi fagaate qabaachuuf akkasumas dhiibbaa Chaayinaan gootuuf akka ta'e xiinxaltoonni ni dubbatu.
Bidiruu laastikii irraa hojjetamtee fi godaantota feetee gara galaana Liibiyaa irratti turte baraaruudhaaf dooniin baraarsaa yaalii irratti ture irratti waardiyyaaleen handaara galaana Liibiyaa dhukaasa akeekichiisaa bananii jiru. Gareen baraarsaa kun akka himetti kan bane dhukaasa kana kan bane daangaa Liibiyaa irratti. Kunis itti dabalata qaba.
Itti fufuudhaanis eegdonni handaara galaanaa kun godaantota gara Awurooppaatti imalan gara 80 ta'an Liibiyaatti deebisanii jiran. Wanni sanbata darbe kan bishaan addunyaa keessatti mudate eegdonni qarqara galaanaa Liibiyaa gidduu seensa hin barbaachisnee fi faayidaa hin qabne gaggeessan jedhamee jira. Waardiyyoonni handaara galaanaa kun gamtaa Awurooppaan kan leenjifamanii fi maallaqaan kan deeggaraman yoo ta'u godaantota gara Awurooppaatti deemu ittisuuf kan gaggeeffamudha. Kanas kan ibse doonii baraarsarratu jiru dhukaasa keekkachiisaa irratti baname kan SOS Mediterranee jedhamu yoo ta'u dubbiimaan waardiyyoota qarqara galaanaa gaaffii yaada akka kennameef dhiyaateef deebii hin laanne.
Konferaansii gaazii Awurooppaa wiixata har'aa Veenaa keessatti taasifame irratti mormiin rogeeyyota haala qilleensaa taasifamee jira. Hirmaattonni konferaansii sanaa warra waraanaa fi qaala'insa jireenyaa irraa bu'aa argatanuudha jedhamanii himatamanii jiru. Oduun kunis ittaan dhiyaata.
Walgahii kanarratti namoota 250 ol kan hirmaatan yoo ta'u isaan keessaa itti aanaa pirezidaantii olaanaan dhaabbata aannisa addunyaa Noorweey keessatti argamu Equinor, itti aanaa pirezidaantiin daldala dhaabbata aannisaa Faransaayii Ling jedhamu akkasumas bakka bu'oonni Osaakaa Gaas kan kaampaanii aannisa dhiyeessu Siwiidinii akkasumas kan Jarmanii irratti hirmaachuu isaanii dhaabbatichi walgahii kana gurmeesse beeksisee jira. Walgahiin kun yeroo rakkinni qilleensaa mudataa jiru gidduutti gaggeeffamaa jira. Yoo milkaa'ina galma digirii 1 tuqaa 5 qabannee kufna jechuu qofa osoo hin taane gara ho'ina qilleensaa digirii 2, 3, 4, 5 illee ce'aa jirra. Sun balaa lubbuu namoota miliyoonaan lakkaa'amu galaafataa jedhan mormitoota keessaa tokko Anselm Schlender. Akka yaa'iin gaasii Awurooppaa kun jedhutti walgahiin kun gahee yeroo dheeraa gaaziin uumamaa Awurooppaa keessatti qabuu fi ejjennoo inni ce'umsa keessatti qabu kan ilaalu yoo ta'u galma guutummaan qilleensa qulqulluu argamsiisuuf gargaaraa jedheera. Mata dureewwan ijoonis erga hariiroon Awurooppaa fi Raashiyaa gidduu caccabee booda yeroo dheeraaf dadhabbii inni uumuuf jiru kan dabalatudha jedhameera.
Oduun har'aaf jenne kanuma.
aye hordoftu ta kenya amman mo garagaba sale kenya brotti cena waggotan darbani fi kan honge dani mi damaturani nanoleni kibba fi kibba a Ethiopia roba ganna kan idilet aoli argacha akajiranu dabanni raga halakilensa Ethiopia bexisejira obbo mulo alama barra gegesani gare raga kilensa fi ordofi waye honge meteorology Ethiopia amasi borana fi guji kif kesat akasuma Somalia dabalate afarinisi itdabale romni ganna kan romni idilet aoli ittifufejira jedani gama bratini mo diratoni borana roba kana wal kabate balad ufu isan soda ci sajira galmu dawiti gabasa da balata qaba tane yata
ta betira ga lakillin sa Ethiopia turbe murasa dura nanu le Ethiopia hongin gane darbanit mi da turatti bokarro bujel kabejiru tinatu guyota afran dufan kanasi bokachi mana karo bumalu akekichi sejira obomula lama barra da bet meteorology Ethiopia ti gagesa gare ra ga lakillin safi hordofi way hongeti
እንዲሁም ወጣናል ቦረና እጂ ደቡባዊ ባሌ ዞን አካባቢ ላይ እንደሆነ በደንብ ተገባ አካባቢ ጥቅና ቦታዎች ይችላል በመቀናና በተምጥ ከስካለዝ ናት አሁን ለምሳሌ ያለው ደግሞ 88 ሚሊሜትር በቀን 22 ማርች 22 ክረምት መዝግበል ይሄ ማለት እጂ በጣም ብዙ ዝናብ
ኪቦሩሚያ ወሬና ከቦረናፍ ጉጂ ደብለቴን አንኑሌ ከነት ቦካናማን ጉዳቴ ሮቡ ገልሚ ፈኒጅራ ፈኪኛፍ ጋፍሮ ቢደር በቢቶቴ ሰድግ ደሚ ለበበረኩም ለማፍቲክ ደሚ ሰዲ ሙያሌ ትቦካን ሚሊ ሊትር ሰደይ ተሚ ሰደይ ሮብ ገልማይጅራ ኩንጀቻን ሮብ ጉዳዳ መስ ናኖሌን ኩን ጥናቱ ኩዮደ ሰደን ኡፈን ከናፍ ጉያት ሮብ ሚሊ ሊትር ሰዶማው ለርገቱ ከነቆፋል ሚቲ ኪቢናኖ ሱማሌ ናኖ ቀብረ ዳር ደበለቴ ጉያት ሮብ ሚሊ ሊትር ሰዶማ አርገታቲ ከንቱረን ከናፍ በኪውን አኒ አመሲፍ ኤራቱ ሪመርቱ ሮቢ ጀባንኩን ዋሙደቹ ደንደው ኦፊክኑ ታሹ ቀበን ያደጀ ደበርፈቹ ወርባን
ሮበገና ከነ ከነርገተን ኬሳ ተካ ጉድነ ቦርናቲ ኦቦጎልቸዶዮ ጅራታ መጋላ ያበሎ ጉድነ ቦርናቲ ሮምኒ ጉዳን በከይዱ ትሮቡ ዱበተኒ አመስገሩ በከወር ሮምኒ ኩንንገኝ ካንለ ጅራቹ ዱበቱ
ገባው መተመሮቢ እርገሮብ አማ ነኖቶርበቶ ኮካስ ገይራ analonda olingejra amma gababu matti anane gamaro binargatini ambe konjiru wagudo ga kanbuwa baye ga kan wanti borani juru roban jire sigeda ma borani durani yu sudan jurtimo horini erdiro wagiro amma horin ka gona dumate dumai darbe amma horin ka qabban roba hanani kadumatu jira amma le sudan kamnu qabban kanin ra horinam bakaya bokaka edal alkar roba bulkunori mona kesa alonso dom didama alkanto kotka kauda dabani mona kesa tafa mbaye wanjrani amalle borani adugudda kaba amma bokarobe urmata cheine oringira sechumiti lotika dagtorbe lama amalle sodajira kabankani rorina fun isu danda
jirata ya ballo bogolichi amalle jirata tagunicha fitum sigargar sa tasfamu ittifufu akagabu yemani kesuma ammo konnambultota worresangan konna jala sababon gedu mefi degarsika jilanjiracho akagabulle gafetani jiran obumulale mabarra dabata meteorology Ethiopia tigage sangare raga lekelensa fi ordo fi waye honge romne amma boronati debalete kibba fi kababa Ethiopia trobuan sekun ka wakti ro baganna taw darbes wakti ro ba gudicha kan kabuto werani bishamboka bokka kanarra argamu elafi malakanin qabame faida raulchun leberbaji sa taw dubetani jiran dabati raga lekelensa Ethiopia dimaro kana fi alekelensa biyetti wali galan kanibsu gabasara gakelensa jiyo tadufani guyamura sakesetti akayfata isof jiru obumulalem dabletandu betani jiran gabasagal america galmo dawit shaba adamara
aye kopin kenya itano kopi torbani america dafi umata sheti namme iskat ko honje da mu hoji isa yero era ke satti barresa dramati fi artisti ta eti kanu jate as kuta Maryland ke satti garu yero amma projectin isa ogummaa baqattootaa fi godaantootaa fi nyaata bilcheessuuti. Dhimma kanarratti gabaasa Maaksiim Malkookoovii qopheesse tuujubeenii akka taanutti sidii dhiyeessiti waliin hordofnu.
Barreessaa diraamaaf artistii ka ta'e Scott Cohen daangaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo Juwaares keessatti godaantotaaf nyaata ho'aa bilcheessaa ture. Baatii hanga tokko dura baqattoota Yukireen keessaa nyaachisaa ture. Artistiin jiraataa Meeriland ta'e kun agarsiisa aartii kan waggaa waggaan geggeeffamu waltajjii Niyuyoorki keessatti agarsiisaa ture. Garuu bara 2022 namoota rakkataniif nyaata bilcheessuuf innaa murteessetti gammachuu sana hundumaa itti dhiisee deeme.
Yeroon ijoollee xinnoo turetti warri koo lamman isaanii iyyuu waan hojjetanii fi mana keessatti nyaata bilcheessan ture. Hojiin jalqabaan argadhe nyaata bilcheessuu ture.
Jalqaba irratti Koheen jiraattota qubsuma namoota mana jireenyaan ala ta'aniif nyaata qopheesse. Booda garuu gara Yukireen deemuuf murteesse. Xumurarrattis waldaa naannoo Liviiv keessatti argamu kan gara qubsuma lammiilee Yukireen qeerra buqqa'anitti jijjiirame dhaqqabe.
Lubi waldicha achi turan ana waliin wal argan maaliif akkan dhufe maatii yookaan hiriyoota kiyya yookiin immoo Yukireen waliin walitti dhufeenya qabaachuu koo bilbilaan na gaafatan anis lakkii hin qabuun jedheen. Namoonni rakkataa jiru jedhee waan hin yaadeefan dhufeen jedheen itti hime. Sana booda achi innaa deeman maaliif kana gootaa naan jedhan.
Qubsuma sanatti Koheen guyyaa guyyaadhaan yoo xiqqaate namoota 60 ciree laaqanaaf irbaata bilcheessaa ture. Gara gabaa naannoo sanaa Liviiv dhaqee maallaqa ofii isaatiin mi'a ittiin nyaata bilcheessu bitachaa ture.
And believe it or not, you know, especially as the people at the market got to recognize me because I'd go to
Amantanisi Amanubatanisi Kesuma namoni lafa gabasa naturani wanna barani fi torbaniti yerotoko yokan lama wanan ufufi kuduran itti dabala kuno jedani borsadani natiken yokan timatimi basketi toko kana sikennu dandenya nanje uturan yokan mokurtummi yokan fon dabalata yo barbade nanje daturan.
His presence was very important for us because it gave us hope. We are not alone. The world is behind.
Argamuni sawan abdinu kennevi baye barbachi sature. Kobake nyamiti addunyan nufana jira.
Yeronni ajjadem hundu ni boye hundu isadinki sifate. Iskata kajedetti hiriyota baye ajaib sisota anif namota arjuma agarsisan kanan argem beknelle firota horadera. Amma kanatti baasi naman baasisu. Nyaata akkamitti akkan bitadhu nan beeka nyaata bilcheessummoo beeka kunis karaan ittiin gargaaruu barbaadeedha jedhe. Koheen amma kanatti annama amantii miti siyaasarraas fagoodha addunyaa kanan lafa mijataa gochuu qofa barbaadee jedha. Gabaasi Maaksiim Moskaakoov qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Oomisha abaaboo biyya alaatti erguudhaan addunyaa irraa beekamtuu kan taate Keeniyaa keessatti oomishoonni abaaboo qulqullina qilleensa naannoo eeguudhaaf jecha madda inerjii isaanii gara soolaariitti jijjiiraa jiru. Gabaasa Juumaa Majaangaa qopheessetti darbina kunuuti.
Qonna abaaboo Keeniyaa keessatti bakka handhuura taate Naakuruu keessatti hojiin akka kanniisaa gaaguraatti hojjetamaa jira. Industiriin abaaboo Keeniyaa waggaatti dollara miiliyoonii 100 lakkaa'amu galchuusi. Garuu industirichi qooda inni faalama qilleensaa keessaa qabuun walqabatee qeequmsi irratti dhiyaachaa jira. Elisaabeet Kimaanii dhimma eegumsa naannoo irratti hojjatti. Warreen dhimma naannoo irratti hojjetanii industiriiwwan Afrikaa gara humna magariisaa isa haala qilleensaa hin faalletti deemuudhaa fi carraa akka qabanu dubbatu. Dhaabbata sagantaa naannoo kan mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa waajjira Afrikaa kan ta'anii Richard Munangi yaada qabu.
Focus on leveraging clean energy solutions, sun, hydro, geothermal.
Furmaata enerjii qulqulluu kan aduu. Hayidroo yookaan humna bishaanii fi jiyootarmaalii fayyadamuu irratti xiyyeeffachuudha. Akkasumas induustiriin abaaboo yeroo ilaalamu keessumaa as Keeniyaatti dhugumatti bakka enerjii qulqulluu keessa seenaa jira.
Omishtoni ababo Kenya, kellensa gubata hirrisu dafi, baradio kesati, umna ibsati fi, umna meshale warsaso chosu, gara umna solara yokani, gara umna adurra argamuti, gedarufjiru. Charles Mulemba, Oganad Abbata, Agri Flora, Kenyati.
By embracing solar, we are trying to control the emission of carbon dioxide from what we are doing in the farm. So
hoji bakka qotisaa kana keessatti hojjechaa jirruun humna aduurraa argamu yookaan immoo soolaarii fayyadamuudhaan qilleensa gubataa yookaan kaarboon daayoksaayidii to'achuudhaaf yaalaa jirra. Soolaarii fayyadamuudhaan kaarboon daayoksaayidii qilleensa keessa gad lakkisamu ji'a keessatti gara toonii 52 akka gad buusnu tilmaamneerra. Kunis waggaatti gara kaarboon daayoksaayidii toonii 600 ta'uu danda'a.
Omni soolaaraa akka gatii oomishaa gadi buusuu dubbatu warreen abaaboo biqilchan. Rafaa'el Kiptiigii garee oomishtoota abaaboo Keeniyaa irraa akkana jedhu.
Our normal cost of power for all farms ranges between $90,000 to $100,000 a month.
Baasiin humna elektirikii idilee qonnaa keenya hundaaf jatti baafamu doolaara Ameerikaa 90,000 haga 100,000 ka ga'uudha. Amma ka barbaadaa jirru yoo 40% hirrisuu dandeenye ji'atti doolaara 40,000 qusanna.
Gara humna soolaaraatti jijjiiruudhaa fi yaaliin jiraatus dhaabbileen dhuunfaa kan akka Agri Flora Keeniyaa humna soolaaraa akka kuusachuu fi qusachuu hin dandeenye dubbatu. Akka aangaa'onni industiriichaa jedhanitti sababa seera mootummaatiin kan ka'e dhaabbileen oomishtoota humna soolaaraa hedduu kuusachuu yookiin egereedhaa fi qusachuu hin danda'an. Ogeessonni eegumsa naannoo mootummaawwan Afrikaa gara humna soolaaraatti akka ce'uu qabanu gorsu. Dr. Richard Munange dhimma kanarratti ammas akkana jedhu.
The fly industry that you mentioned, investing in clean energy and specifically solar.
Industiriin abaaboo ati kaafte enerjii qulqulluu keessumaa humna aduu irratti investi gochuu fi hojii isaanii dhibbarraa harka 100 soolaara gochuudhaan waan amma argataa jiran irraa gara enerjii qulqulluutti ce'uudhaan maal argachuuf akka deeman ilaaluu qaba. Industiriin abaaboo ati kaafte enerjii qulqulluu keessumaa humna aduu irratti investi gochuu fi hojii isaanii dhibbarraa harka 100 soolaara gochuudhaan waan amma argataa jiran irraa gara enerjii qulqulluutti ce'uudhaan maal argachuuf akka deeman ilaaluu qaba.
Baasiin gadi bu'aan humna soolaaraa irraa argamu bu'aa guddaa kan agarsiisudha. Yoobeenii Tiroophii ogeettii gabaa oomisha abaabooti.
Valentine is very important in the flower calendar. It's the time when, of course, it's the time for love.
Lakkoobsa guyyaa abaaboo keessatti guyyaan Valentine guyyaa hedduu barbaachisaadha. Dhugaa guyyaa jaalalaati. Garuu immoo warreen abaaboo oomishaniif yeroo gurgurtaa guddaa itti raawwataniidha.
Yemmuu itti fayyadamtoonni waa'ee itti fufiinsa yookiin jijjiirama qilleensaa beekaa jiranu kanatti akka ogeessonni dhimma eegumsa naannoo jedhanitti akkuma industiriyaawwan biraa warreen abaaboo biqilchanus gara humna magariisaatti jijjiiramuu qabu. Gabaasa Juumaa Maajuungaa Keeniyaa Naakuruu irraa waa'ee oomisha abaabootii fi fayyadama humna soolaaraa irratti qopheesseedha kan kanaan olitti caqastan.
Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii isa biraa ispoortiidha. Waancaa kubbaa miilaa Afrikaa marsaa 34ffaan Ivory Coast keessatti taasifama. Gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaa tapha gulaalaa ramaddii daa jalatti biyyootan kan akka Egypt, Malawiidhaa fi Guinea wajjiniin ramadame taphasaa taasisaa jira. Waa'ee garee Itiyoophiyaa kanarratti eebbisaa Naggasaa gaazexeessaa ispoortii Ilaamuu Dajaneeti wajjiniin haasaa taasisee jira. Garasitti darbina.
Gareen kubbaa miilaa Itiyoophiyaa waancaa Afrikaa 34ffaa barana qopheessummaa Ivory Coastiin gaggeeffamu irratti taphachuu fi tapha ramaddii taphachaa jirti. Jimaata darbee garee biyyoolessaa Guinea wajjiniin taphaan caalamuun bira darbee goolii 2-0 injifatamtee turte. Haala kanaanis carraa waancaa Afrikaa baranaatiifis darbuuf qabdu dhiphiseera. Kubbaan miilaa Itiyoophiyaa keessatti dagaaguu kan dhabee fi ga'umsa garee biyyoolessaa agarsiisaa jiru itti fufiinsa dhabuunsaa rakkoo ijoo akka ta'e gaazexeessaan ispoortii Ilaamuu Dajanee bilbilaan sagalee Ameerikaatiif dubbateera.
Galatoomni akkuma walii kanaatti gareen biyyaalessa Itiyoophiyaa harka caalaasaa tinsamuran gafa chimani hokkanamani senan kanti foye haram jira kajan darbe darbe lala tinjira kesunatu gari wanchachima afrika murasa nakada aman kesa kanaka nasri hokkan egypten lama doan tabanni nitinjifate kafakinyat kasun dandama atau tikaru onnachistun yawasanatte tasi famivi nbiya bisitse pakisunatu gari masri wanchichal kawate gama siyasa tinis antahu gama kubami latinis wal murki yero era biyali lamin kintu shuru ratankai ala nonati yari onnuntu tawatuni gari han yero sochuan kanti foya alisaniti galmi sandri dalini mulata akkuma ligalaatti garuu gara professionalitti yoofinne kubbaan miillaa onnachiisu tokkorraan osoo hin taane miira keessaatiis akkuma jirtu ta'e bifa saayinsawaa taatiin garee tapha fooyya'aa ta'e taphate amansiisee injifatu ta'uudhaaf hin dandeenye. Kanaaf kan ga'umsa tolfiinsa saayinsawaa hin dandeenye dhuunfaan isaa ta'u gareedhaan taphattoonni keenya ga'umsa tolfiinsa qabaatanii kanatti tilmaamtee kana jettuunii miti. Rakkoon inni guddaan leenjiruma dakaatti hangammaatti ittiin dhufanidha jechaadha.
Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa qabxii gahaa dhabuu isaatii fi akka sababaatti kan ka'e dirree ammayyaa ta'e dhabuun akka ijoo tokkotti ka'ee ture. Dirreen gaarii jiraachuun gaarii ta'uus kun qofti sababa akka hin taane gaazexeessaa Ilaamuudha jedhee ni dubbata.
Akka waliigalaatti rakkoon gareen yaadessa Itoophiyaa kun rakkoo dirreetiin alatti taphachuuti. Kan jedhuutiin hin deemu waan muraasa dhibbaa ni qabaata. Dhibbaan sunis dirreesaa garaasaa fuulduratti haala qilleensaa kan isaarratti kutabatu advaantiijii yookaan immoo carraa isaan biyyaalessa kanneen biraarraa waan qabaatuuf carraan hin jechuusaa kan dirree alatti kan jiruudha fooyyeedha. Kanaaf akka ammaatti xiyyeeffannoo kennaniis deemee ammayyaa kanaa jechuuni. Taphattoota kanneeniitiif garee isaatiif qabxii isaan galmeessan irratti dhiibbaan inni qabu sun jira. Kanaaf carraa sanaaf jechas tokko lammata immoo akkuma dinagdee itti fudhanne gareen biyyaalessa Itoophiyaa biyya hambaa dhaqee erguu taphatu baasiidha baasa. Kanneen bira dhufan immoo Itoophiyaadhaan galii fidu jechaadha. Sharaqaa biyyaalessaa ta'u sababa adda addaatiin gama turiizimiitiif sunis galii yookaan immoo sochii dinagdee baay'ee uuma keessumattuu gara isteediyamiiwwan. Biyya kanaa keessa jiranillee sochiiwwan taasifamu irratti sochiin dinagdee bilchinaa jechuudha. Kanaaf akka biyyaatti xiyyeeffannoon guddaan ijaarsa isteediyamiiwwan kanneen jalqabamanii rarra'anii hafan kanneen xumuranii kanneen xumuramanis immoo waan piroofeshinaalii barbaachisan waan hin guuttanne kanneen akka guuttatanii xumuramatoota mootummaan xiyyeeffannutti kenne kun akkuma biyyaattuu garee biyyaalessaaf kunuutu hin taane biyyumaaf akkuma dinagdeen isaa ta'uu kana turiizimiiti. Waan carraa guddaa qabuuf isaan xiyyeeffannoo irratti kenname bayyee sanatti fakkaata. Akka walii galaatti garuu rakkoo garee biyyaalessa Itoophiyaa qabxii dhabe kanaatii fi isteediyamiin akka sababa guddaatti lakkaa'amuu qabu maali?
Gama biraatiin mootummaa irraa xiyyeeffannoo kubbaa miilaatiif barbaachisu kennamuu dhabuun guddina ispoortii biyyattii duubatti harkisaa jiraachuu gaazexeessaa Ilaamuudha jedhee himeera.
Gama kiyyaatiin wanti namni taajjabe xiyyeeffannoon mootummaan. Ispoortiidhaaf kenne yeroo dhiirotti asitti jechuun humnuma keenya irratti illee ofirratti nuti daa'ima taane piroojektii aanaa irratti jiru leenjisaan qacarame qophaawwan guutamanii leenjii inni kennama. Hangas leenjistoonni achi jiran sun leenjii ammayyaa dhaban iyyuu malee piroojektiidhaan hammatanii ijoollee dandeetti qaban leenjisu. Amma kun sochiin kun jiraa jettee olaanaa akka biyyaattu xiyyeeffannoon ittiin kennamu. Ispoortiin kan uummataati jedhamee tuyyuu buusii uummataatiin akka socho'an taasifamu malee bajatni guddaan itti fudhamee xiyyeeffannoon itti kennamee irratti hojjetamaa hin jiru.
Gareen biyyoolessaa Itoophiyaa tapha gulaallii kana ramaddee daa jalatti Ijibti maalii fi Giinii wajjin falmachaa jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif eebbisaa Naggasaa Stookholm Siwiidin.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma raawwata waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitii nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna.